እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በ22ን 25 ሜትር ባንድ ከመሆን በ30ን ሐደን ከመሆን በናይሳትን አፌስቡክን በቀጥታ 7:44 ፈረቃን ወይ ከሐብ 10:17 ፈረቃን ይመሐላልፍ። ሐንደም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብ 14 ሕዳር 2018 ወይ ከሐብ 5:00 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢሮ ዝፀንሐ ማዕቀባት ብሙሉእ ድምፂ ኣልዒልዎሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብዛዕባቶም ትማሊ ዝተኣስሩ ሓለፍቲ ሜቴክን ኣካላት ፀጥታን ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ካልኦትን ምላሽ ኣለና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኤርትራ ተነቢሮ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ሎሚ ረቡዕ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ብሰላም ድሕሪ ምዝዛሙን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ናብ ድንቡር ክምለስ መስርሕ ብምጅማሩን ምዃኑ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ረቂቕ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት መሮ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ መንገን ፀንሐ ምስሓብ ዶብ ብሰላም ክፈትሓ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 15 ለካቲት 2019 ኣቋድራ ፈረንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ኣዋልሒ ፀብፃብ ካቕርብን ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ መገሻን ካልእ እገዳን ኤርትራ ንዕጡቃት ጉጅለታት ሶማል ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ድማ ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ፀኒሓ እያ። ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎን ፀንሐ ኩናት ደው ከብላ ድሕሪ ምስምምዐን ኤምባስታት መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየርን መጓዓዝያን መሬትን ምጅማርን ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ 2008 ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሓብ ንምፍታሕን ዝምድንአን ንምሕያሽን ኣብ ወርሒ መስከረም ምስምምዐን ይፍለጥ። ኣብ ናይ 2017 ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀንሐ ግጭት ዶብ ሰላም እንተተዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንክልዓል ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሎሚ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ናይ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይረክተር ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው መንግስቲ ጠበቓ ክምድበሎም ሓቲቶም። ትማሊ ኣብ ከባቢ ሕማራ ኣብ ቁፅር ከም ዝውዕሉ ዝተገልጹ ጀነራል ክንፈ ደመወዞም 4,000 ስለ ዝኾነ ብውልቆም ጠበቓ ክቆፅሩ ስለ ዘይኽእሉ መንግስቲ ክምድበሎም ሓቲቶም ኣለው። ኣቶ ኢሳያስ ዳኘው ዝተባሃሉ ካልእ ተጠርጣሪ እውን ብተመሳሳሊ መንግስቲ ጠበቓ ክምድበሎም ሓቲቶም ኣለው። ካልኦት ተጠርጠርቲ እውን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ቤት ፍርዲ ንፅባሕ ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ካብዚ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም መጥፋዕቲ ጠጠው ክብል ናብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብምኻድ ጥርዓነን ኣቕሪበን። ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ወይዘሮ ዱሌ ሲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርዓት ገዳ ዘለዎን ታራ ቀንዲ መንቀሊና እዩ ኢለን።
አሁን በእንደ ኢትዮጵያ በአገራችን ያለው ችግር ከያቅጣጫ በሚነሳው ችግር
እዚ አብ ሀገርና ኢትዮጵያ ካኩሉ አንፈት ይልዓል ዘሎ ጸገም ቅድሚ ኩሉ ዝጥቃዓ ዘለዋ አዴታትን ህፃናትን እዮም። ኩሉ አንፈት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት አዴታትን ህፃናትን ከቢድ መጥቃዕትን መጉዳትን ይወርዶም ስለ ዘሎ ካብ መረበቶም ይመዛበሉ ስለ ዘለዉ ኣፈቐዶ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ይሓርሳ ስለ ዘለዋን ብጠበንጃ እናተወቕዓ እናሞታ ስለ ዝኾና እዩ ድምፅና ነስምዕ ዘለና እየን ዝበላ። እተን ሰልፈኛታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይፍፀም ዘሎ ዝበልኦ እውን ኣልዒለን ኣለዋ። ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ጥርዓነን ዘቕረባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውኪላተን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ርእቶ ክልል ኦሮምያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ናይ ወልቃይት ናይ መንነት ሕቶ ሕጋዊ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ እንጅምር ሰለስተ ዓመታት እንተኾነ እውን ንዝወሃብ መልሲ ይኹን ዝውፅኡ ዘለዉ መግለፅታት ካብ ዘርኣውነት ነፃ ዝኾኑ ኣይኮኑን ኢሎም ኣቦወንበር ኮሚቴ ምምላስ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ መኮነን ብዛዕባ ዘን ካልኦት ተኣሳሰርትን ጉዳያት ንኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ንምዝራብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ኣስቴርዋሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ባርዕ ሓዊ 44 ሰባት ምማቶም ተገሊጹ እቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠመ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ሰበስልጣን ይገልጹ ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ንኣስታት 500 ሄክታር መሬት ዝሸፈነ ምዃኑን ክሳብ ሕዚ 7600 ኣባይቲ ምዕናውን መብዛሕትኦም ኣብ መጥፋት እቲ ሓዊ ተዋፊሮም ዘለዉ እውን ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ምዃኖምን ተሓቢሩ ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ ደቡባዊ ክፍሊ ካሊፎርኒያ ዝቕፅል ዘሎ ባርዕ ሓዊ 435 ህንፃታት ምዕናው እዚ ድማ ዝኸበረ ህንፃታት ከባቢ ዝርከበሉ ማሊቡ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ ሓዊሲ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቐባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲት ኣሎ ምንያፈ ወርቂ ሒዘ ኣለኹ እቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዘጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ እዩ እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃ ፀጻሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ኤርትራን ኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቐስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተበርርን ኣንጻር ሕቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ፀኒሓ እያ ሕጂ ማዕቐባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለት ኣፅዋራት ክትገብርን ኣብቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቕን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም ግን ማዕቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወተሃደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቐባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፅኡ ኣሎ እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢዱ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉ ኣሎም ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳነ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉ ኣሎም እዚ መግለጺ እዚ ዝተነብረ ማዕቀባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ይልወሎም ሳዕቤ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምንቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ይልሎም እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርና ኣፍሪቃ ዕድላት ከም ልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቀባት ዝሓለፈ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቀባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢሮዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃለን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣማስዮም ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላኽቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ጋዕዚና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክት ታትውን ከይረአየሉ ክንቃለስ ሂና ኢሉ ኣብዛ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሎም መራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝብን ኣይኮነን ክብል እቲ መግለፂ ስሚርሉ እቲ ምኽባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞዎ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከም ዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓተትክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ ምፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ
እቲ መግለፂ ብዛዕባ ወቕታዊ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ትርእሱ እቲ ወቕታዊ ድማ ይእሰሩ ኣለዉ ገበን ፈፂሙን ብዝብል ይተሓዙ ዘለዉ ተባሂሎም ብዛዕባ እዚ ርእቶ ኣለኒ መርገፅ ኣለኒ ንሱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ እየ ዚ ይመስል ቅዋም ክህብየ ዝብል መንፈስ እዩ እኒኦ ትርእሱ ትሕዝቱኡ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምን ዝበሎ ነገር የለን መርገፂ እውን ኣይኮነን ኣቋሚ የብሉን ትሕዝቶ የብሉን ነቲ ጉዳይ እይንኸኦን ብስሩ እውን በቲይዎ ዘሎ ጥቕሉል መንፈስ ክትሪኦ ከለካ ድማ ዳርጋ ተሓባባር ነገር ምኳኑ እዩ ዘመላኽት
መንግስቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙን ኣብ ጋዕዚና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ብምጥርጣር ኣብ ትሕቲ ቁፅር የውዕሎም ዘለዉ ነበረ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ብሽም ልዕልና ሕጊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ይፍፀመሎም ዘሎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ካብቶም ሕዚ ተጠርጢሮም ይምርመሩ ኣለዉ ይተሓዝ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ መብዛሕትኦም ተጋሩ ዝኸፍአ እምበር ዝቐለለ ወንጀል ዘይብሎም ዓለም ዝፈልጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦም መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብቅርበት ዝፈልጦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝፈልጦም ወንጀለኛታት እኒኦ ናይ ዘርኢ ጨፍጫፍ ዝገበሩ ናይ ክልል መራሕታት እኒኦ ኣምሓራ ክልል ኦሮምያ ክልል ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ምጥቃስ ይከኣል እዚኦም ምስ ስልጣኖም ሓቂፎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ብብመድረኹ ድማ መጎሳን ኣድናቆት እናተረኸቦም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም በቲ ሕዚ ዝኣስር ዘሳጉጉ ዘሎ ማእኸላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ንፀረ ገበን ዝግበር ቃልሲ ንሕገ መንግስቲ ምኽባር ዝበሃል ቃልሲ መሰረተ ዝህልዮ ነይሩ እቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ናይ እዚኦም ዋና ኣብነት እምበር ናይ እዚኦም ተቃላሲ ኣብነት ጌርካ ትወስዶም ኣይትኸውን
እዚ ተግባር ድማ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ልሂቅ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንላዕላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተዓምዶም ግብረስላሰ ብወገኖም ውድቦም ምርጋፅ ልዕልና ሕጊ ከም ዝኣምን ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ኢልካ ንምድምዳም መረዳእታታት እየድሊ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
ሓም ውድብ እቲ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክኽበር ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ታሕታትነት ክልለሉ እምነት ዘለና ማእሰርቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ድዩ ፖለቲካዊ ትሕሶ ድዩ እኒኦ ዝብል ሕዚ ምውሳን የከኣል ምክንያቱ ንዚ ማእሰርቲ ዘሎ መርትዒ ሕዚ ድዩ መንግስቲ ዝኸስ ዘሎ ወይ ዓቃቢ ሕጊ ክስ ዘቕርብ ዘሎ እንታይ ሒዙ ዝብል እዩ ዳ የድሊ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ስም ዝርዝር ወፅኦም ዘለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣለዉ ፍሉ ዝገብሮ ኣብቲ ናይ መከላከያ ኢንጂነሪንግ ሜቴክ እቶም ተጋሩ እዮም ተመሓለፍቲ ስለዚ እሱ ብምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ትግራዋይ ይጥቃዓለ ዝብል ኣረዳዳእ ከለዎ መበገስ ኮይኑ እዩ ፖለቲካዊ ድዩ ናይ ማን ገበን ተሰሪሑ ድዩ ዝብል ግን دحر الفلات إيو عقا حقي نايتم سو قدايون تخرخروم زهو ملاش مودعتاون لوها فردير إخايتو لأن تحقي تخير داي تخيري بهال نخيل
دمع خنا زينا بزعبا أبتحت قد سرزو عالو ستر ترتين قبل نياتات يوم زبل سرصابات مغرب حزوين مغدسالو زمالاختي كل دمائن أيت عمدم قبر سلاسة زتداربون
أربينا بيت فردي بيين مهاو تونجالهم تفزأما وسانتات المثل مقلتات بميديام هار أو إهادك لموديو كزينا اللي ملس كزينا جميرو ناي الله المريم دستالي كزينا جميرو دكتور أبيوني قصر الله مالتيو لذي هذا ترطور بيت فرق أريو قيننيا لخا فردي قد بمهاو خالي بوليتكا وصلاح مسرح تخلي خوني
سب حدري إذا تبهال سيفيل محبرسة بوغنم أبزهابو مقلتي قبرنياتات أب ميزانوي متنعات متراين تمسريتو كحتاتو كمزلوم يأمن إلوم كاب مرارحا أتو الدابم أيت عند مريم يوحانس أبي تيبيا أبزحزوان العلنة حقز خبر أكايدا يلنيلو سب حدري كمز أمن قليتم
نبتقروا أي تارجيس بقبر أكايدا إذا خيات الله تنعمنو زي تزرأ زلوم نسي دي والدي هذا اللي من قد تعزيكا مفتح عنداته هذا يكرن تقرأي سنتر تقرأ ثلاث ساعات زمان حجبت فتات النبرتهم تكازل مري زوم سفاس يوم نبرتهم كمل سلم كلهم رأنا نير زي كنا ندخل نقوله بانصارو تدعون خفطر دخول يوم تباهيلهم زمان اللهم تجارون جنرالاتهم تحس خلوا نرى لنا سلس زكاي رزي أب تقرأي سنتر تقرأ إيزو المرجس إلى لنا
لراديو دنت أميركا ملقيت أصبها معلم
زي راديو دمت أمريكا يونا بفلي مدلاو نحن حل فينا فلي مدلاو نا حبرات من قصات تابل علي إرترات أنا بيرزنا بر معقب ملحالو بزملكت عقايش حيزنا لنا ناو حلفكم
هرا يغني لي فيبن براخيسيوم كاب سويسرلاند دكتور عوت ولد ميكائيل كاب كندا اتو ابراهيم عبد النور كاب كلابنا كاب فيرجينيا مالبات بفلاي بجنبا دجمركو كاب جنبا بزح غوس غواسي غبرس لزنبره زحلفه فرقع 10 عامت زي لو مستل على قدا نخلع على فيبن براخي
واحد ها قدم يعني لي سولتك سلام كان كلهم بناي جنيفا بزعمي نبحك انا تحبيت نازلنا بزي فك بصعامات زعمانو سلازغنه نبحك انا كغلطه هما كيجن لو فك لو ميمشات نتاهم متزاركو دحر نفسي سنه جنيفا كيد بارتي هنغا برمنتنا
هاي ناب دكتور عوت تحالفكون كندا قربتي بدحر بايتا اتحاحسكا سلمتاي ابزوان زي زمعك زي تلاعلو انتبرناه
حراي تولد يغني اللي نزعدنا سلام سيفن إبراهيم كما يقولكم بمجمريا تي الجدا زي حقاون بمرتع زي تبقفن عبايتا فعا مسرت زي نظروي كلمي تشعات عم تهبلو الجدا مجمريا تأثاتو خلو أبويس أف أميركا متحاب زعبا زي أرستي تنزاربي ذكرني دحري تشعات عم أبايتا ما إرفا متتتاو من الشباب ما دقاف بهال زنبرة كزي نبرة كثار سجون كزي تنحى كتلو the burden of proof بهال أبتم كسستي أب مالت أب تقدمو تنحى من قصي كيت يعني حبرات من قصات أمريكان بقون دخا أبايتا تتتاو دل حبرات هاجرات من كتلبو زنبرة من كرقا قطوان ويقربو زنبرة من فاير أيون حجون فاير أيون كموتيتي خا حجنا حمشاء عمل في مونيتورينج جروبز بهال ببايتو تتهزق من إيران سوماليا مونيتور كجبر بلا أكل حمشاء عملتو زخون مرتعو خم زي بلو أبايتا ريبورت لجبر حجي إذي مرأيا ناي أبتزوبة نبرة بوليتيكا وهو خوينيش معنا عن اللعلي ناي إيرترا ترى أب سوماليا بالانس أف فاور تتغيمايا إيجيب يعني إيرتراني من نتقل من الفرزيدنت إيسياس هميليات من مكبر بخل من قدتها تترحلو جنبرة أوان إذي ناي بايتو تتاود حبرات هاجرات جنبرو القدا كم حادة رقاحي توساخو خوينو من إيرتراني مثلا من نتقل زمتة تخايدو بخاتل كأوث نيرو خبها لك قال حجيز اللي على اللوزو اللي حواهو قا اتي نعوه زفعه زباويان علماويان الرؤحيات اللي تغيرو ترحلو
هراي عطو إبراهيم عبد النور سلامتاي إذا معك أبلو مخلع الكيلو بوغنكا
تولدي مجمريا يوغانا نخبل أفكدالي من بمولو حزب إيرترام فتاو سلام بغوان حزب عالمين بفلاكا نتوم نزخون نخبرو ليكن معالتين كيتحللو السرحو ننوي حاشقهم سمتو مريحنات نرئسون تاني عمدس نعن حايل مكلغال إيرترام نتي نزخولو جكوانا تتاويرو بقع حجي مكيتو هتالسان حي إيرتراو كلو يوغانا إبل እቲ ሪዞሉሽን ብ1997 ዝፍለጥ ኣብ 2009 ክሓልፍ ከሎ ብመሰረቱ ንኤርትራ ኢዳ ቀፊትካ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ንምሕላው ተባሂሉ ዝተገብረ ምንባሩ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ። ኤርትራ እኳ ደኣ ሰላም ናይ ሶማል ክመፅእ እትፅዕር ዝነበረት ሃገር ከምዃና መጠን ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ብውዲት ናይ ጅቡቲ ምትእትታው ናብቲ ጉዳይ ተላዕቢሉ በቢግዜኡ ዝግበር ዝነበረን ዝምስራሕ ዝነበረን ብናይ ወያነ ልኡኽነት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብዓብዩ ዝስራሕ ዝነበረ ጉዳይ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ኩነታት እንዳተቀየረ ምስ ከደ ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቁልቁልኣፋ ክትትከል ያሞ እቲ ዝመፀ ሽግራት ዝዓበየ ክኸውን እያ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋንን እቲ መሪሕነት ናይ ኤርትራውን ብፅፉፍ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምግባር ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኣውሮጳውያን ብዝጀመሮ መስርሕ መጠን ኣብ ርእሲኡ ኢትዮጵያ ማዕቀብ ናይ ኤርትራ ንክልዓል እንተዘይተላዒሉ ግን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንቁልቁል ምኻጠጦ ከምዘይብላ ብምእማንን እቲ ኩነታት ብምሉኡ ተቐይሩ ምስቲ ቃልሲ ኤርትራውያን በቢግዜኡ ዘካይድዎ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ ቃልስታት ተደማሚሩ ነዚ ዕለት እዚ ክበቃዕ ክኢሉ እዚ መሰረት ከዓ ዮሃና ይብል ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ብሓሶት ተላዕጢጡ ክኸይድ ዝፀንሐ ማዕቀብ እዛ ዕለት እዚኣ ክትላዓል ከላ ተደጋጊሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረበሉ ዳ ኣሎ ኮይኑ እምበር ኤርትራ ንካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ሓደ ወለዶ ታሪኻ ትሰርሓላ
ማሕራይ ፈለን
እወ መጀመርታ ፅንዓት ናይ ህዝብና ናይ መንግስትና እዚ ዓወት እዚ ተበፂሑ ዘሎሎም እዩ ዝተፈላለየ መስዋእቲ ዝተኸፈሉ ዓወት ስለዝኾነ ብመንእሰያትና ብሂወትና ብኢኮኖሚና ብብዙሕቲ ተሰዊዕና ኢና። ሕጂ ትሕቶ ንዓይ ከማን ሳንክሽን እንተላዒላ ሕጉስ እየ ትሕቶ ንዓይ ግን ስለምንታይ ከብቀደሙ ሳንክሽን ኣብ ዩናይት ኔሽን ዝኣክልቲ ብሓሶት ሳንክሽን ከምዚ ኢሉ ክሓልፍ ከሎ ስኒ ብሕጂ እውን ዘይንድቅሰሉ ጉዳይ እዩ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ሰላም እንተተገብረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም መንግስትና እዩ ተረኪቡ ሰላም እቲ ወያነ እንተለገሰ ንዓይ ከም ሰበን መንግስቲ ኤርትራን ፅንዓት ናይ ኤርትራን እዩ ንወያነ ረማዕ ኣቢልዎ እምበር ካሊእ ዘምፅኦ ብካሊእ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ ምክንያት ዝለውጥ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስትና ንሕና ህዝብና ዘምፅኦ ለውጢ እምበር ማንም ዘምፅኦ ንዓይ ከም ሰበን ማንም ዘምፅኦ ይኮነን።
ናብ ኢብራሂም ዓብደኑር ሕጂ እቲ ሕብረት ሃገራት ካልእ ትፅቢት እውን ክገብር እዩ ምናልባት ከምቲ ፌበን ዝበላቶ ንሕና ገና ክንሓቶ ኢና ስለምንታይ ዝኽእሉ እዋን ዝብል ነገር እሱ እውን ብወገኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ክሓቶ እዩ። ከም ዝረኣናዮ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምልዓል ገዳ ገለገለ ሕቶታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ምናልባት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ነገራት ኣሎ ምሉእ ምሉእ ምስ ጅቡቲ ሰላም ተገይሩ ድ ዝብል ኣሎ። ብዓብኡ ግን ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን እዚ ማዕቀብ እዚ ኣብ ባይታ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ሂወት ህዝቢ እንታይ ለውጢ ከምፅኢኹም ትፅበዩ? ኢብራሂም
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ተወልደ። ሕጂ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምርካብ በቲ ካልእ ወገን ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ማዕቀብ መልዓል ተደማሚሩ ኣብቲ ናይ ቅድሚ 1998 ዝነበር ናይ ሕሞት ይመልሰና ኣሎ ኤርትራ ብመሰል ደቂ ሰብ እትምሰል ሃገር እያ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ መስርሕ ናይ 1998 ተመሊስና ስለ ዘለና እቲ ተኸሊፉ ነበረ ሽዑኡ ንሱ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ንክቅፅል ተስፋ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ እዩ።
ስለዚ እቲ ተስፋ እቲ ቅድሙ ዝነበረ ቅን 98 ዝነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከምኡ ናይ ህንፃን ናይ ነፃ ዕዳጋን ኣብ ቦትኡ ክምለስ ዝብል ትፅቢት እዩ ህዝቢ ክፅበ ማለት እዩ ምስኻ እውን ትንክብ ዘበልካዮ። ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣብ ባይታ እንታይ ለውጢ ከምፅኡ ወይ እንታይ ከምፅእ ኣለዎ?
ኣነ እዚኦም ክልተ ሳንክሽ እገዳታት ኣብ ግብሪ ክንድቲ ዝበሃለሎም ፅልዋ ነይርዎም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ብወገነ ኣነ ካብ መጀመርታ ንዚ እገዳ ዝተቃወምክዎ ንዝሰምዕ ዘበለ ከዓ ዘይፍትሓውነቱ ዝዛረቦ ዝነበሩ ኩሉ ምክንያት ሓደ እገዳታት ልዕሊ ንቲ ክቐፅዕሉ ዝሓሰቡ ወይ ታርጌት ዝዓለምዎ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ስለዚ ጉዳይ ብዘይፍትሓውን ብዘይርትዓውን ብዘይ ናይ ጭብጢ ደገፍ ወይ ናይ መርትዖ ደገፍ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝንቡዕ ኣካይዳ ስለዝነበረ ይቃወሞ ነይረ። ኣብ ባይታ መፂና እዝን ኣስዒቡ ክንብል ግን ይኸብደኒ። ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ንኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ሃዋህ ኣውዲቕዋ ዘሎ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጨፍላቂ ዘቤታዊ ፖለቲካ መሰረታዊ ብኩራት ግዝኣተ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ከ ኣባኻኒ ኣታሓዛ ናይ ዓቕሚ ሰብ እዩ ንኤርትራ ደቂስዋ ዘሎ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እገዳት ካልእ እዚ እገዳታት ስለዝተኣልየ ሕጂ ንዞም እገዳታት ዘየስዓቦም ረቑሒታት ክኣልዮም ኢልካ ስነ መጎት ክንጥቀም ቁኑዕ ኣይመስለኒ።
ስለዚ ተስፋ እዚ ዝኸውን ዶ መስለካ እብራሂም ሕጥራ ቢልካ ከምኡ ብፌበን ክንዓፂና ግዜ ከደትኒ
ተወልደ መጀመርያ ናይ ዓወት ከዘኻኽሮ ዝደሊ ምናልባት ነቲ ሃገር ካብ ዝርሕካ ብዙሕ ገይሩ እዩ ብነፍሱ ጥራሕ ዘይኮነ ብሓንጎሉ ወንድም ዝርሓካ
ድሓን ናብኡ ምኻድ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ዘረቦ ዘሎ ኢና ንዛርብ ዘለና እብራሂም።
ግን እዚ እቲ ሪያሊቲ እዩ። ንዝኾነ ግን እታ ሃገር እቲኣ መጀመርያ ማዕቀብ ዝኣተወትሉ ምክንያት ድሕሪቲ ኩናት ንወያነ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ኮንስኮንስ ናይቲ ኩናት ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ክቐፅል ፀንሐ ንኤርትራ ንምንብርካኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውፅኢታት ናቱ እንድሕር ዘይረአን ዘይፍለጥን እንድሕር ኮይኑ ሞ ኤርትራዊ የትብል እንድሕር ኮንካብ ከምዝኣመሰለ ህሞት ሓደ ዓብዪ ሽግር ኣሎ። ንኤርትራ ብዙሕ ሽግራት ኣጋጢሙዋ ጥራሕ ዘይኮነ ሳምፂኢላ ብሰንኩ ዕስራታት ዓመት ንድሕሪ ከም ንኸይድ ኮይና ኢና ስኑኖ ኺሱ ግን ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ መጨረሽታ ምዕዋቱ ዮሃና ጥራሕ ዝግብኦ ዘይኮነ እቶም ኣብዚ ግዜ እዚ ሳንክሽን ምንም ሽግር ኣይምፅአኒ ኤርትራ ዝብሉ መልሓሶም ዘሓክሉ ውፅኢታት ብዝቐረበ ግዜ ብዝተዓፃፀፈ ናይ ስራሕን ብዝተዓፃፀፈ ናይ ምውፋይን ዝርከብ ዓወታት ኣብ ዝቐረባ ክንርኢ ምዃኑ ኣነ ጥርጥር የብለይን።
ኣሕራ ብፌበን በራኺ ክንዓፂና ሕጂ እቲ ባይታ ኣነውን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን እንዴ ተመሊሰ ሰብ ዘለዎ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ቀረባ ብቕፅበት ዝሓቶ ዘሎ ከዓ ናይ ገዛ ህንፃ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቦትኡ ክምለስ እዝታት እዩ። እቲ ናይ መግቢ ዋጋታት ከምኡ ናይ ህንፃ ኣቑሑት ዋጋ ንሪኦ ኣለና ባይታ ዘቢጡ። ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ክውን ክኸውን ድዩ ንስ እዩ ሰብ ዝፅበ ዘሎ ኣነብቲ ብቀረባ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ተዋሓደ ናብቲ ፖለቲካል ለውጢ ከይኣተና ጠበን
ኣነ ክብላ ደልዮ ዘለኹ እቲ መጀመርታ ብዙሓት ከም ኤርትራውያን ኢና ኤርትራ ናሐሊ ኢና ግን ድሓነ ዳጠዊኹም ቀጥቅጥዋ ጨፍጭፍዋ ገለ መለ ንክጭፍጭፍዋ ሳንክሽን ንድግፍ ኢና ካብቶም ዝብሉ ዝነበሩ ካብኣቶም ፍሉይ ምባልካ ዓወት ደስ ይብለኒ። ካልእይቲ ግን ንዕኡ እንድሕር ኣሚንካሉት ሳንክሽን እንድሕር ፅቡቅ ኢልጋል ምኳኑ ወይ ኣንጃስ ምኳኑ እንድሕር ፈሊጥካሉት ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ። እንድሕር እስኻ ኮስተር እንድሕር ኣግዲፍካያ ክትውስር ገዛእ ከተፅሪ እንድሕር ዘይክእላ ተመሊስካ ገዛ ከይፀርየን ክትብላ ክሳይ ክብለካ ጥራሕ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ዓወት ዝገበሮ ኤርትራ እውን ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን የኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ንሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ እዩ። እቲ ስና ሓሳብና ድማ ካብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ስጋዕ ታሕቲ ኣፍሪካ ከምዝፈለጥ ከምንዝበፅ ሓደ መዓልቲ ኣምን ክብለካ የደለ
ራይ እሞ ይቀኒልና ምናልባት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሸታዊ ፌስታ ዝመስል ይርኢ ኣለኹ ኣብ ፌስቡክ ምናልባት ብኡ ክትዓፀወ ትኽእል ኢኺ። ስለምንታይ ክሳብ ክንድኡ ታሪካዊ ድዩ እንታይ ክንድኡ ዝኸውን ፌስታ ሙሉእ ዓለም ይካየድ ዘሎ
ዋላ ሓንቲ ናይ ደስደሳብኡ ከለና ኢና ኦርጋናይዝ ዝኾነ ፌስታ የለን ብሕጂ ኦርጋናይዝ ክገብሩ ተስፋ ገብር ግን ናይ ሎሚ ምሸት ዘለና ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ናይ ጂኔቫ ገለ ዘለዉ ኩላካ ተኣካኺብካ ብደደላካ ፌስታ ምግባር ጥራሕ ማለት እየ
ተወልደ ምስኣት ዝተኣሳሰረት በዚ ኣጋጣሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ ተኣካኺቦም ነዚ ውፅኢት ናይ ሎም መዓልቲ ይንዕኡ ንስማዕን ንምርዳእን ንምወሳእን ኣቦቦቶም ተዓዲሞም ይርከቡ። በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓ 7 ዝጅምር በዛ ኣጋጣሚ ክዕድሞም ክፅምብሎ እዩ። ኣብ ውሽጠን ኣብ ደገን ዮሃና ህዝበይ ህዝቢ ኤርትራ መርሓባ እንኳዕና ዝፅሓካ ይብል።
ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ቨርጂኒያ፣ ፌበን በራኺ ስዮም ካብ ስዊዘርላንድ፣ ዶክተር ዓወት
ንሓፋሽ፣
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ ካብ ዝሰማዕኹምዎ ንውሕ ዝበለ እዩ። ብምሉእ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክነእትዎ ኢና ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዝኾነ ርእቶኹም ለኣኹልና ኢኹም። ቁፅሪ ስልክና 2022 2599 42 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ብቐጥታ ናብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣቲኹም ንምክትታል ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንይ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.